hvor er det dere har funnet kilden? Så hvis dere har brukt den da, så, ja, så skriver dere Rolfsen og årstallet og at Lien blir norsk da som referanse på den. Er det herfra så skriver dere da Krajewski Malhorta Ritzmann sin, slik at man vet hvor er det funnet, eller om dere har lest andre bøker som dere finner på biblioteket. Masse litteratur på biblioteket rundt Lien. Bare skriv hvor er det dere finner det. For de neste gang så kommer jeg til å se over de her, så skjønner hva jeg kommer til å gjøre på søndag ettermiddag. Og så tar jeg, plukker jeg fram noen eksempler, og så tar vi dem opp, og så bruker vi litt tid på dem. Så en av timene neste gang blir ikke tatt opp, for den er deres oppgaver og timer. Og da skal, så at da vet dere at det kommer ikke på tape. Da er det lov til å komme fram og diskutere og krangle og være uenige og gjøre, si hva dere vil. Det blir her. For dette er en læringsprosess, så det er ikke noe som vi skal publisere. Ok, la oss gå tilbake. Nå er vi i gang, nå er vi tilbake på opptak. Og derfor skal vi se, nå er jeg tilbake i læreboka. Og når det kommer da tekst på engelsk på bildene her, så skjønner jeg at da har jeg tatt det fra læreboka. Og det har jeg gjort litt bevisst, sånn at det er lettere for dere å henge sammen med læreboka, siden vi kan ha med den til eksamen. Det betyr også at hvis det spør om beregn kapasitetsbehovet, så kan dere skrive til og med parentes capacity requirement, slik at dere faktisk kan henge med på det engelske versens norske uttrykkene. Så det er greit. Og da står det, ikke sant, processing hours required for years demand. Altså, året, hvor mye trenger jeg for å produsere i forhold til årets etterspørsel, står det. I forhold til hvor mange timer har jeg kapasitet, for eksempel ansatte eller maskiner per år, etter å ha tatt bort den kapasitetsbufferen jeg trenger. Så hvor mye er det jeg har tilgjengelig kapasitet? Og da kommer formelen opp da. Dette er som en enkel matteformel, ikke sant? Min kapasitet M. Jo, D står for etterspørsel, og P for produkt, en liten P for produkt. Og D er da demand. Så står det N da, a total number of hours per year during which the process operates, altså antall timer tilgjengelig, minus den kapasitetsbufferen jeg trenger, desired capacity quotient, det er kapasitetsbuffer. Så hvis du trenger 10% kapasitetsbuffer da, så blir det 1 minus 10 delt på 100, som blir da, betyr at det ender opp med 90% da. Så blir det 1 ganger 0,9. Så det er rett og slett hvor stor etterspørsel i forhold til hvor mye kapasitet er. La oss utvide det sånn. Og det er akkurat det samme vi gjør hvis vi har flere produkter. Hvor stor etterspørsel er det av alle produktene? Da må vi legge de sammen. Og så kommer det her litt mer vanskeligere. Da, på grunn av at da må vi både ta den tiden det tar å produsere produktet, men også den tiden det tar å bytte om til å produsere det produktet. Så her begynner det å bli komplekst med en gang da, for da spør vi først, hvor lang tid tar det å produsere et produkt? Jo, si at det tar 100 timer. Men så tar det faktisk oss 2 timer å stille om maskinen sånn at den er klar for å produsere det produktet. Ja, da blir det 102 timer. DP er 100, DP, D over Q, DP, blir da 2 timer, hvis du gjør det en gang. Men så må du spørre, hvor mange ganger må jeg bytte om da? Så hvis du skal bruke disse 100 timene, og så ser du at nei, jeg gjør det 5 ganger, ja, da er det jo 5 ganger du må bytte om da, som er den her. Og da finner du ut antall ganger du må bytte om, og S-en er den tiden. Så det blir mer komplekst med en gang. Husker du at vi så på den, at hvordan kan vi endre produksjonen vår? Altså, er det en jobb, eller er det batch? Eller er det continuous flow? Nei. Eller line? Ja, hvis i type batch-oppgaver, så ser vi produserer den på maskinene, den type enheter, og så bruker vi akkurat samme maskinene til å produsere noe annet litt senere. Da er det tiden det tar å bytte. Hvor mange ganger må jeg bytte? Jo, det bestemmes jo av hvor stort volum er. La oss bruke et eksempel, la det lettere henge med. Hvis vi skal produsere 600 000 enheter, en maskin produserer 60 enheter i timen. 8 timer om dagen, 5 dager i uka, 50 uker i året. Så har vi en kapasitetsbuffer på 10%. Så hvor mange maskiner trenger jeg for å produsere 600 enheter? På den maskinen, hvor det kapasiteten til en maskin, hvor mange maskiner trenger jeg? Da bruker vi første formelen. 6000 enheter, jo, og vi produserer en enhet i timen. Ja, det betyr at jeg trenger 10.000 timer. Og jeg har henholdsvis 8 ganger 5 ganger 50, det er 2.000 timer tilgjengelig, men jeg skulle ha 10% buffer, for det er konservativt, men det er greit. Og 10% buffer, det er den tiden. Jo, det betyr at en maskin er 1.800 timer tilgjengelig, men jeg har 10.000 timer jeg skal bytte opp, men det betyr at jeg trenger 6 maskiner, eller 5,555 da. Det betyr 6 maskiner i praksis. Med på det? Etterspørselen er 600 000, så det er etterspørselen min. Ja, P1, hvor mange, lang tid tar det å produsere en enhet da? Jo, det tar en settdels av time, altså får en 60 enheter i timen. Da trenger jeg 10 000 timer for å produsere de 600 000 enheter. Så har jeg 2000 timer tilgjengelig, men reduserer det med 10%, blir det 1800. Og da ser vi at ja, men du kan jo ikke ha en halv maskin, eller 0,55 maskin, da må du ha 6 maskiner. Da må du runde opp. Verre matematikk er det ikke, da, men det er jo, man må skjønne hvorfor man bruker matematikken, så er det litt lettere. Noen spørsmål før jeg durer videre? Det finnes tidligere eksamensett og på gruppeøvninger som består av flere produkter og batcher. Og vi skal bruke mer tid på å forstå størrelse på batcher og den type ting. Og da, da vil det gi mer, da blir dette mer logisk. Så la oss begynne med det i dag. For nå skal vi over på flaskehalser. Som dere skjønner, så hadde jeg beregnet egentlig at det skulle vi rekke på en førre time, så jeg ligger litt etter mine tanker på farta. Vi skal identifisere flaskehalser. Vi skal kunne planlegge rundt de begrensningene vi har. Så skal vi snakke om flyt. Og så skal vi skjønne litt mer om lean og bakgrunnen for lean. Og så skal vi skjønne litt mer om ulike verktøyene, for det er oppgaven deres til neste gang. Det skal dere få lov til å gjøre selv. Så da skal vi først gå inn på det her. Noen som har en stoppklokke på seg? En telefon, en klokke? Her er det en som tok opp telefonen. Kan du ta tida på meg? Flaska her består av 1 liter. Og vi skal lære om flaskehalser. Hvorfor ikke da bruke en flaske og en flaskehals? Jeg valgte jo da selvfølgelig den fineste bøtta. Det er den bøtta min datter vil ha når hun skal vaske opp for å ha de. Men den har ingenting å si med eksperimentet. Det er kun flaska der skal vokse. Når jeg starter helle, så starter tida. Og når flaska er tom, så stopper du. Er det greit? Hvor lang tid tok det? 12.85. Jeg er jo av teflonhjerne, så det må jeg skrive opp. 12.85 sekunder. Noen som kan gjøre det raskere? Kan du komme ned, og så skal du få lov til å vise meg. Vi må bare fylle opp at flaska, så vi kan vise. Har du noen plan om hvordan du skal få til, eller? Du skal bruke sentrifugalkraften, ja, for å få vannet til å... virble ut, ja, i stedet for å få det til å renne ut. Og fyll den ekstra full, da, siden du skal... Da kom frem en av avisma, da. Må du få noen andre til å ta tida på deg. Så snu deg mot... Kom på andre siden her, du, så at folk ser flaska. .58 tok det. På en liter vann. Men hva skjedde her da? Hva skjedde i flaskehalsen? Første gang så kjemper lufta seg inn og vannet seg ut, og det starter og stopper etter hvert som lufta må komme inn for å bytte plass med vannet. Så det er en start, stopp, start, stopp, start, stopp, start, stopp, for hver boble med luft som kommer opp i flaska og vann som kommer ut. Det er vi enige. Men med en gang du begynner å snurre på vannet, så får du nettopp vannet til å flyte rundt, slik at du lager et hull i vannet til lufta kommer opp. Og dermed får du en flyt mellom vannet og lufta. Så kunne du ha dratt på litt mer i begynnelsen, så du hadde fått større spinn på vannet, så hadde du sett den effekten tidligere, du så den litt rann. Ja. Og da får du nettopp en flyt hvor disse to samhandler, kan du se, eller at de jobber i lag, og du får vannet fortere ut av flasken. Men flaskehalsen er akkurat den samme. Allikevel så var det 12,58 til 12,85 til 9,58 forskjell. Kunne jeg gjort noen annen måte for å få det enda raskere? Hva da? Hva? Hull i toppen, ja. Hvis du hadde hatt et lite hull her, eller en liten tappkork her, som har fått luft inn her, så... Eller så kunne vi stekke en sugerør. Hadde vi et langt nok sugerør oppi flaska, så kunne vi fått vann den til å gå ut. Poenget er å få inn luft fra en annen kant. Det kalles faktisk en liten teknologi. Da. Teknologi er ikke nødvendigvis datamaskiner, roboter og sånn. Teknologi er å bruke de verktøyene man har tilgjengelig, slik at det er det samspillet for å oppnå det vi ønsker å få til. Sånn, det er et lite hull på toppen. Ja. Flaskehalsen er den samme. Det er bare at vi klarer å utnytte den flaskehalsen bedre. Med på det? Og det er rart. Dette kan du tenke tilbake på, for det er faktisk akkurat det samme som man prøver da å gjøre når vi skal utnytte flaskehalser og mye av den teorien vi skal nå gå gjennom. Hvordan skal vi få vannet ut av den flaska fortest mulig, kan du tenke på? Jo, er det måten vi gjør det på? Kan det være smartere? Hvis alt har stått og helt ut da, på den måten her, så er det litt vanskelig å begynne å tenke på at du kan bare snurre på flaska, så gjør det. Takk for hjelpen, forresten. Ja. For dere som har lyst til å se på det, så ligger en annen film, og så filmer dette i sakte fart, sånn dere kan se på det. Men la oss forstå litt flaskehalser og se litt eksempler på det. En flaskehals er enhver ressurs som har en begrensning og som påvirker organisasjonens mulighet til å møte volumkrav, mikskrav eller endringer i etterspørselen. Altså, du sier egentlig at flaskehalsen den har brukt 100% av sin kapacitet. Så hvis vi ikke gjør noe med den, så stopper vi opp. Men vi har flaskehalser rundt oss hele tiden. Og la oss bare se et par...
Visa check card. Because money shouldn't slow you down. Life takes faster money. Life takes Visa.
Se bort fra at det var en reklame, men at det var flyt. Til en annen plass hvor vi... Hvor effektivt er et lyskryss? Nå går dette i fortfilm da. Men dette blir jo akkurat som interessant at jeg får opp som reklame ellers. Mythbusters, er det noen som har sett på det? De har et program som går på hva er mest effektivt av amerikanske four-way stop signs, for det er sånn, det er noen som har vært i USA og kjørt på four-way stop signs, så man kan forklare hva det er. Det betyr at alle veier inn til et kryss må du stoppe helt, og så er det faktisk den som da nestes tur som kan kjøre på krysset. Det er ikke sånn, Norge har vi høyre regelen heldigvis da, så det betyr at du viker fra høyre, men der er det sånn at fireveis kryss, så må alle stoppe, så er det den som er først inn, den må kjøre. Det skjer aldri ulykker da. Genialt, ikke sant? Så spør de, ja, hva er raskest av det og en rundkjøring? Så her faktisk tok de en stor parkeringsplass, og så rigget de opp en rundkjøring, og så ga de instruksjon til hvordan er det å kjøre rundkjøringen, for dette er amerikansk, og så lot de der. Så, ok, amerikanere, de kunne jo kjøre four-way stop signs, men ikke rundkjøring. Og så måler vi, hva er smartest? Hvorfor driver disse europeerne med rundkjøring, stiller de spørsmål om. Så kan vi nå se det siste, som egentlig er bare konklusjonen. Skal jeg passe på at vi har lyd på det her nå? Selvfølgelig så er det jo nettverk som
next up, the rider.
Vi trenger ikke å se hele, den varer i 10 minutter. Vi kan se konklusjonen.
Whether that adds up to a final count that's higher, I don't know yet.
It's an observation that could hold the key to the final tally.
I think that this test is moving quite efficiently.
By allowing more than one car through the intersection at a time,
it is like a ballet.
The overlap could result in a considerably higher count. Adam certainly seems to think so.
From a driving perspective, this is dreamy.
To find out if he's right, the siren sounds. And it's time to crunch the crucial numbers.
Yes, the results are finally in. At the four-way stop, over a period of time of exactly 15 minutes, we counted an average number of 385 cars.
And the roundabout, on the other hand, allowed a whopping 460 cars to pass through it. That's an improvement of almost 20%.
I'm calling it. I'm saying the roundabout wins and that this myth is confirmed. The roundabout is a more efficient way to move cars through an intersection.
Yeah, that's a big difference.
Totally.
Confirmed.
Time to adopt it, America.
Jeg har ikke skjedd det nå. Men dere ser poenget, ikke sant? Nesten 20% forbedring med å endre måten du skal kjøre gjennom en rundkjøring på i løpet av 15 minutter. Tenk om du kan være med å finne den, den rundkjøringen da, der du begynner å jobbe. Som gjør at det endrer jo egentlig ingenting på alt annet enn faktisk måten du har layouten på rundkjøring, altså på trafikkmønstret. Og det er en parallell til det her, til det å kunne utnytte flaskehalsene sine. Og her er linkene for dem som har lyst til å se dem. Og det som, men det som er kanskje vanskeligst, er det første. Hvor er det det faktisk stopper da? Og hvordan skal vi klare å finne ut av det? For klarer vi å finne ut hvor er det vi har flaskehalsen, og det skal vi faktisk snart gjøre en par forsøk på, så kan vi utnytte det, og så sier vi at ja, men da må vi koordinere alle andre beslutninger med flaskehalsen. Og så må vi evaluere de da. Og si at ok, hvis dette er flaskehalsene våre, og vi må utnytte det her, så kan vi ta beslutninger og prøve å gjøre noe med det. Det hjelper ikke å snakke om å lage en rundkjøring. Man må tørre å lage rundkjøringen og se om den funker. For det er da du lærer. Ikke sant? Veldig mange sier at ja, vi får noe å se eller vurdere, eller vi skal ta det opp til drøfting en runde til. Ja, men da står du med en mulighet der du ikke tør å ta. Så det er viktig. Nummer 5, iverksett tiltak, står det. Det må vi klare. Så må vi huske at en flaskehals kan jo være både intern og ekstern i forhold til en organisasjon eller foretak. For det er den med lavest kapasitet. Hvor er flaskehalsen din? Hvis du ikke får solgt produktet? Er salgsavdelingen masse kapasitet? Ja, markedet kan være flaskehalsen din. Det er det ikke, det er, etterspørselen er ikke til stede. Det kan være flaskehalsen din. Sånn? Det kan også være flaskehalsen din er at en leverandør ikke får levert antall varer, så den kan ligge utenfor deg. Sånn? At du ikke har tilgang på råstoffet ditt. Det kan også være flaskehals. Det er det med eksternt. Eller internt. Det letteste er jo å identifisere det som du kan gjøre noe med, men så må du ut og påvirke det andre. Så kommer det nytt til gjennomstrømningstiden. Er den totale tiden som forløper fra start til slutt i en jobb eller en kundeordre? Eller gjerne gjennom flere arbeidsstasjoner? Så jeg spør deg, hvor lang tid tar det fra du ber om noe til du får den servert? Hvor lang tid tar det å få en burger på McDonald's når du kommer og bestiller til du har den? Ingen, nei, en McDonald's dårlig eksempel. Det har vært stengt noen dager, jeg skjønner det. Da kan vi gå på CC stedet, gå på Burger King da, hvis det er det. Hvor lang tid tar det? Det går fort, ja. De hadde en reklamekampanje for noen år siden som het Big Mac in 60 seconds. Ja. Det kan gå fra 2 sekunder til 1 minutt før du, til du får burgeren. Det kommer an på om den er klar eller ikke. De har da rigget produksjonsapparatet sitt, siden at de har faktisk en del burgere liggende klare. Det er vi med på. Og det er på grunn av at de skjønner at hvor er det tar lengst tid? Jo, det er faktisk det å selve pakke burgeren. Jeg vet ikke hvilken grad de steker den lenger, eller om den bare varmes opp, eller hva de gjør der på kjøkkenet, men det er det å få pakket burgeren til å ha lagt den i varmehylla si, som tar lengst tid. Noen som har vært på Max Burger, da? Ja. Hva reklamerer de for? Sveriges godeste burgere. Ja, det kan vel diskuteres sikkert. Det kommer vel på smaken, det. De beklager at det tar litt ekstra tid mot at du får den ferske. Jo, men det det. Du har et kjempepoeng. Det akkurat det de sier. Vi lager burgeren etter du bestiller den. Og da tar det litt lengre tid. Men da har den heller ikke legget varmehylla I 20 minutter. Som det lengst du kan ha lov til å ligge en burger I varmehylla I henhold til matrisen nå. Og det har noe å si på I forhold til hvor lang tid det tar til du får den, for det kommer an på hvor mange operasjoner du må gjøre. Det mye lettere for McDonald's hvis den ligger varm I hylla og tar putten I en pose eller legger på en brett og gir deg. Det tar noen sekunder, to sekunder eller hva det enn, oi, der fikk orderen. Oi, da må faktisk, ja, ok, du skal ha den type burger, de brød, det på, pakke, pakke, ut. Og I mellomtiden, mens du har gjort dette her, ja, da har det tikket inn 5 nye ordere. Og da skjønner du. Ikke sant? Det gjennomstrømningstiden. En flaskehals kan analysere gjennom mange måter. Hva den lengste totaltiden per enhet? Høyest gjennomsnittlig utnyttelsesgrad og total arbeidsdag? Og så hvis en reduksjon I prosesstiden reduserer gjennomsnittlig produksjonstiden for hele prosessen, det faktisk det som gjør at tiden for vannet løper ut av flaska. Hvis det, og da gjelder alt vannet, går fortere. Ikke bare gjennom den ene. Da har du truffet flaskehalsen din. La oss se på et eksempel. En kunde kommer inn her foran I T1, og så står antall minutter de skal bruke I det ulike. Jo, hvis det en type A-kunde, så skal du opp her og møte på kontor T2. Etter T2 så det tre, kall det behandlere eller hva enn, som kan håndtere deg. Den ene bruker 14 minutter, andre 10, det tredje 11 minutter. Og så sendes du ut etterpå til T4, og så møtes du I T7 før det ferdig. Alternativ du kunde B, da går du T5, der bruker du 15 minutter, og så bruker du T6, bruker du 22 minutter. Hva kapasiteten per time for type A-kunder? Hvor mange kunder kan de få gjennom I løpet av en time her? I T2, så får du gjennom 4,62 kunder. I T3 så vil du fordele dem på disse her. Du får hele 15,74 kunder gjennom på en time. Mens I T4 så får du gjennom 3,3 kunder. For type A-kunder, hvor flaskehalsen? Type A-kunder, hvor flaskehalsen? Ja. T4? Ja. En ting, vi kan se det ut av tiden her, men det var for å måtte gå gjennom for at dere forstod hvordan disse her oppfører seg, at det har høy kapasitet. Det for at den bruker lengst tid. Ja. Ja, så bruker den 14 og den 18. Ja. Ja, men fortsatt så bruker den 18 og den 14. Som bruker kortere tid der enn der. Så det betyr at den ferdig før den. Ikke sant? Jo, per enhet så vil du uansett, så vil, selv om du faktisk gjør det, så ser du at 60 delt på 14, da får du flere gjennom enn du har 60 delt på 18. En gang til. Ja. Ja. Det kunne gått en del. La oss gjøre det til et praktisk eksempel da. Når første gang jeg holdt på den forelesningen her, så hadde jeg akkurat vrikket foten. Altså sånn skikkelig overtråkk, ikke bare sånn late som sånn at det smeller ned I der, du lurer på om du har brekt noe. Sånn type overtråkk. Når jeg havnet til en da bodde jeg I Oslo, så jeg havnet på en klinikk, sånn kiropraktor-fysioterapeut-klinikk der. Det som overrasker meg at akkurat den opplevelsen så nesten sånn ut. Da det, da begynner et møte om et kvarter, skjønner jeg, men det skal ikke jeg på. Da kom jeg nettopp inn her, så fikk jeg beskjed om å fylle inn noe skjema, og så var det en resepsjon. Det tok ikke 13 minutter, det tok betydelig mindre. Men det var tre behandlere. En som var både kiropraktor og fysioterapeut, en som var kiropraktor og en fysioterapeut. Og jeg skulle til han som brukte 14 minutter. De brukte litt ulik tid. Og så var det en sånn sykepleierdamme som skulle passe på at du skulle lære deg å bandasjere riktig og så videre. Nå var det heldigvis slik da, at ikke den var alle måtte gjennom det. Så noen faktisk bare ble sendt hjem etter det her. Men da var det faktisk at hun brukte jo lengre tid enn det de behandlerne brukte. Og det var flere behandlere. Så det er, dette, sånn kan det være. Kan det bli kø på T4 når det er tre leger som sender gjennom? Ja. Hva tror dere? Den køen kan gå helt tilbake hit. Ja. Men du er inne på noe som er... Jeg skal bare... Der kom det et spørsmål opp. Ja, det er jo nettopp her det vil være kø. På grunn av at det er flaskehalsen din, så kø vil oppstå foran flaskehalsen din. Men så var det å si at ja, men den tar jo mindre tid enn den, så det er veldig strengt at det kunne oppstå allerede kø her. Men så blir den køen borte, så det flytter fryktelig, og så blir det en ny kø her. Sånn? Så det går litt sånn start og stopp, for dette er ikke balansert i det hele tatt. Så ja, svaret ditt er helt riktig, ikke sant? Det vil oppstå kø foran flaskehals. Og et eksempel her da, så spør du, ja, men hvordan vil kapasiteten være her hvis du har A og B-kunder? Så står det her, ser vi at den er jo, tar lengst tid på T6 i forhold til T5. Så da blir T6 flaskehalsen. Det er en lavest kapasitet. Og når vi skal vurdere hvor mye kapasitet vi har, ja, da trenger vi faktisk bare vurdere kapasiteten til flaskehalsen, for det er det som styrer hele greia. Du får ikke flere gjennom dette her systemet enn den flaskehalsen hvis du ikke gjør noe med den flaskehalsen. Så hvor mange pasienter skal du ta inn her da? Nei, det er ikke vits å ta inn flere enn du håndterer borti flaskehalsen. Det er ikke vits å så tilbake til hvordan skal vi planlegge offentlig Helse Sør-Øst da? Hvis det er slik det ser ut. Jeg må ta et annet eksempel da. Hvordan er det du da kan løse det? Og spørre hvor er flaskehalsen? Hvordan skal du balansere oppgavene? Det skal du komme tilbake til. Et annet legeeksempel. Jeg var inne og tok en operasjon. Hvor da det er den som kirurgen, den som skal gjøre operasjonen, den er jo flaskehalsen. Det er den som har lavest kapasitet på. Den er høytannet. Den koster mye. Det er den kapasiteten vi må utnytte. Da var det operasjonssykepleier som tok meg imot, forberedte meg, gjorde alt, gikk gjennom alt. Han kom inn, gjorde salen, gjorde seg ferdig, veldig kort tid, og hun stod der. Da så det ikke sånn ut. Da var det faktisk, da var det en her, og så var det heller flere på begge sider. Så da gikk han et videre rom. Så han var inne i, si at han var inne hos meg i 20 minutter, men så brukte jeg 20 minutter før og 20 minutter etter, så gikk han bare en ny operasjonsdør. Så gjorde han der. Der lå den neste pasient klar. Så hadde han tre operasjonsdører, og han gikk imellom. Da fikk du utnytte hans kapasitet. Begrensninger er de faktorer, er som en flaskehals, ikke sant? Det er de faktorer som setter grenser for utførelsen av prosess, det er det som begrenser oss, det er det som er våre constraints. Det er begrensningen vår. Og så er det, lærer vi, kapasitet er jo det vi kan få ut av et system. Ja, har vi en begrensning, så er jo det nettopp det vi klarer å få ut, er hvor mye vi får gjennom den begrensningen. Tilbake, ikke sant? Vi er ikke raskere enn det svakeste ledd, sier vi. Og så må vi, hvor er det vi skal lete? Det kan være fysiske, maskiner, arbeidskraft, materialer, areal, kvalitet. Det kan være marked. Etterspørselen er mindre enn kapasiteten. Eller det kan være faktisk at vi har begrensninger i de som tar beslutninger. De klarer ikke å bestemme seg. Organisasjonen står ivrig og vil, men så er det noen som på toppen da, som begrensningen. For du må tilbake til det, sant? Du må tørre å ta beslutninger også. Det faktisk det som jobben din på toppen. Og forhåpentligvis noen av deres jobb etter hvert. Og da kommer vi inn på det som heter Theory of Constraints. Dette kan dere se, en ting jeg lærer om det i boka, en annen ting og sånn. Og det en Theory of Constraints en systematisk ledelsestilnærming som fokuserer på uaktivt å styre de begrensningene som hindrer foretakets utvikling og målet for profittmaksimering og effektiv bruk av ressurser. Så har jeg satt profittmaksimering i gåsøene. Igjen, læreboka amerikansk. Og det bærer den litt tre gang. Og med en gang jeg satt det i gåsøene, så skjønner jeg at det det som, for å nå målet vårt, med å oppnå det vi ønsker å produsere, da. Det ikke alltid det profitt. Men hva det enda så skjønner dere poenget at det kan være å behandle flest mulig, hvis det et sykehus. Det blåkorskjøkkenet som ønsker om å ha kapasiteten til at flest mulig skal komme inn og få middag, ikke sant? Hva enn det så kan du tenke sånn. Men det ledelsestilnærming å skjønne at du må utnytte de kapasitetene og ha balanse i det. Så består det en prosess for å indusere og forbedre beskrankninger, altså de begrensningene. Og Therop kan si inneholder metoder for å øke foretaksresultat gjennom å fokusere på materialflyten gjennom hele foretaket, og det skal vi se på veldig snart. Det består av 7 prinsipper. Fokuser på å balansere flyt. Fokuser på at det riktig sammenheng mellom luft og vann gjennom flaska. Sier vi. For da får vi flyt. Maksimer produksjonen og effektiviteten av hver ressurs maksimerer ikke nødvendigvis gjennomstrømningen for hele systemet. Sånn. Det hjelper ikke at en rask og stikker ifra hvis vi skal ha med hele laget. Og hvis den som flaskehalsen, da, hvis den blir forhindret til å gjøre jobben sin, ja, da hele systemet vårt forhindret til å gjøre jobben sin. Så det betyr at da må vi i hvert fall sørge for at det svakeste ledd har det best mulig, så at den ikke blir forhindret. Ikke sant? Du på tur, så får du i hvert fall sørge for at den ikke har noen unødvendig byrde, hvis du skal ha med deg hele gjengen. Lager kun behov foran flaskehalsen, det lærte vi i sted. Og foran sammenstilling, hvis du skal sette sammen mange enheter, så det greit at du har alle enheten før du setter dem sammen, for det veldig kjipt å sette sammen nå, og så mangler det en skrue, og da står det der da. Sånn? Eller før du skal distribuere, du skal utnytte kapasiteten til distribusjonen også. For eksempel shipping. Oppstartet arbeidet i systemet skal følge frekvensen til flaskehalsen. Se for dere en svingdør. Et kjøpsenter. Det ikke vits å gå fortere gjennom den svingdøra enn det den går. For det det som begrensning på hvor mange som kan få gå gjennom. Så du må holde takta til svingdøra. Her sier jeg, den frekvensen til flaskehalsen hvor fort kan flaskehalsen jobbe? Å ta i bruk en ikke-flaskehalsenhet ikke det samme som å utnytte flaskehalsen. Det betyr at hvis du har en flaskehals i flaske, ja, men da kan du sette opp 2 flasker da. Så fordoble, ja, men du har jo fortsatt samme flaskehals, du har ikke utnyttet den. For det den vi skal utnytte. Hver investering må vurderes i forhold til den helhetlige effekten på gjennomstillingen, lager og operative kostnader. Og det siste at det ikke vits å investere for å si at jeg skal ha 2 flasker, men så det en annen enhet som har ørlite grann av mer kapasitet enn den da. Da blir den automatisk neste flaskehals. Og da kanskje den investeringen for å løse den ene flaskehalsen enormt stor. Da. Så du må tenke helhet, sier jeg. Og da sier vi at ja, dette en tabell fra læreboka. Det en del ting vi kan måle. Vi kan måle lager. Og da sier vi at vi skal jo ha kun lager før han flaskehalsen. Og hvis vi har mindre lager, ja, da trenger vi mindre penger bundet i lager. Og det vil være positivt for vår kontantstrøm. Og så fokus på å få ting igjennom. Ja, hvis vi øker det å få ting gjennom, det betyr at det mindre tid fra vi har kjøpt varen til vi, ja, så råvaren inn, og får det gjennom til vi kan levere kunden. Jo kortere tid det tar, jo mindre penger trenger vi for å holde de varene. Jo fortere penger får vi penger våre tilbake. Og det positivt for kontantstrømmen. Og så det nettopp at når du da ser på, hvis du måler på det det koster oss for å drive en operasjon, da, så vil jo den også være redusert, for det, da har du mye mindre nettopp i lager, og det er høyere fart igjennom. Og det føler til at du tjener mer penger. Og utnyttelsesgraden. Jo, du vil kunne måle hvor mye utnytter du flaskehalsene. De vil du sannsynligvis ha hund, og da vil du begynne å prøve å balansere hele systemet, slik at du utnytter alle flaskehalsene. Ja, hvis du utnytter alle ressurser godt, da. Nei, sier du det, da faktisk øker du inntjeningen da. Så det er liksom, dette er jo bare smart, for dette fører jo til at vi driver organisasjonen vår bedre og får økt. Må jeg bare passe på? Jo, vi kan ta litt. Og så et par begreper vi må ha med oss. For nøkkelen i Theory of Constraints er at hvis vi som økonomer, vi er vant med å ta beslutninger på de økonomiske tallene. Hvis du er tilbake til stordriftsvurderer, da har vi investert masse penger for å drive mer. Og så sier vi at jo, men det eneste, hvis jeg skal produsere enheter til, så vil jeg se på hvor mye penger tjener på det, og hvor mye penger er de variable kostnadene. Det er de tingene, type, hvis det er en råvare jeg må legge til, ja, da er det en variabel kostnad, og så prøver jeg hvor mye er dekningsbidraget. Hvis det er positivt, så kommer jeg til å gjøre det. Er det negativt? Ja, da taper jeg penger på å gjøre det, så det vil jeg ikke. Og da betyr det at da vil jeg ta beslutninger. Ja, det som gir høyest mulig dekningsbidrag, det vil jeg gjøre. Så gitt at jeg får lov til å produsere enhet til. Og den ene kan jeg tjene 200 kroner på, den andre kan jeg tjene 100 kroner på. Så vil jeg velge den jeg kan tjene 200 på. For den er høyest dekningsbidrag. Så dekningsbidrag, inntekten, hva tjener jeg? Minus det det koster direkte, eller variable kostnader til det, og da er det dekningsbidrag. Men i Theory of Constraints så stiller jeg meg et spørsmål til. Tilbake til 100 og 200 da. Så ser spørsmålet at ja, men det dekningsbidraget, hvor mye tar det av tiden i flaskehalsen? For hvis det er slik at jeg kunne tjent 100 kroner på en enhet som ikke brukte flaskehalsen, og 200, den til 200 kroner, ja, den trengte ganske mye tid i flaskehalsen, så vil det gå utover den produksjonen jeg har i flaskehalsen. Da kan det godt hende at det er faktisk mer lønnsomt å tjene den, og selge den til, som jeg bare tjener 100 kroner på grunn av at flaskehalsen allerede er sprengt. Og det skal den jo være, siden det er flaskehalsen, så skal den utnyttes. Dermed så sier jeg at Theory of Constraints, sier jeg nettopp, ja, men da må jeg vite dekningsbidrag per enhet i forhold til den tiden den enheten bruker i flaskehalsen. Og da tar vi en pause, og så skal vi gjøre en oppgave på det her når vi kommer tilbake.